ሕግን ህንፀት ሃገርን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክሳለጥ ዝቐነ ቅነ ሕጊ ኣብ ኤርትራ ተዛዚሙ። ሰራዊት ትግራይ ንታሪካዊት ከተማ ላሊበላን ስትራቴጂካዊ ቦታ ጋሸናን መሊሱ ከም ዝተቆፃፀረን ኣፍሊጡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኑ መስመር ወልድያ ኣለማጣ ከም ዝቆረፀ ኣቐዲሙ ሓቢሩ ነይሩ። ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቸር ንሰራዊት ትግራይ ደገፍ ንምቕራብ ይሰርሕ ኣሎ ንዝብል ክሲ ነፂግዎ ዝብሉ ሓፀርቲ ጸብጻባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሕግን ህንፀት ሃገርን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክሳለት ዝቐነየ ቅን ሕጊ ኣብ ኤርትራ ተዛዚሙ። እቲ ብሚኒስትር ፍትሒ ካብ 6 ክሳብ 11 ተሓሳስ 2021 ዓ.ም ክሳለት ዝቐነየ መደብ ንሕጊ ዝጥምት ኣርእስቲ ዘለዎም ሰሚናራትን ዓውድታት መፅናዕትን ብሰሞያ ከም ዝተሳለጥሉ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ክካየድ ፀኒሑ መዛዘሚኡ ኣብ ዞባ ማእኸል ዝገበረ መደብ ቅነ ሕጊ ዜጋታት ኣብ ሕጊ ዘለዎም ግንዛበ ንምሕያል ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። እቲ መደብ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ብዝተፈላለዩ መልክዓት ከም ዝተሳተፍሉ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ብካልእ ሕብሬታ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት 7646 በፂሑ። ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ትማሊ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ መወሸብን መመርመርን ማእኸላት ዞባ ማእኸል ብዝተገብረ ናይ ላብራቶሪ መርመራታት 17 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊፁ ኢሉ። ብተወሳኺ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእኸል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ 24 ዜጋታት ሓውዮም ከም ዝተፋነዩ ገሊፁ። ብመሰረት እዚ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለፉ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዜጋታት ክሳብ ትማሊ ረቡዕ 7646 በፂሕሎ። 7428 ካብዚኣቶም ሓውዮም ዝተፋነዉ ክኾኑ ከለዉ 63 ሰባት ብሞት ዝተፈልዩ 155 ሰባት ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ኣረዲኡሎ። ኤርትራ ንህዝባ ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ምሃብ ዘይጀመረት እንኮ ኣፍሪካዊት ሃገር ምዃና ሓላፊ ማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪካ ሲዲሲ ኣብ ዝቕንያት ምግላፆም ይዝከር። ዳይሬክተር ማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪካ ሲዲሲ ዶክተር ጆን ንካንጋሶንግ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ንስድራ ቤት ናይተን ክታበት ክህባ ዝተበጋሳ 55 ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ዘይተፀንበረት እንኮ ሃገር እያ ኢሎም ነይሮም። ኤርትራ ዜጋታታ ክተኽትብ ተስፋ ከም ዘለዎም እውን ሓቢሮም። መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ክታበት ምሃብ ከም ዝተሓሰመ ግን ብንጹር ኣይተነፀረን። ካብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሒ ጀሚሩ ኣብታ ሃገር ቁፅሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ እናወሰኸ ምምፅእ እውን ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና የረድእ። ሰራዊት ትግራይ ንታሪካዊት ከተማ ላሊበላን ስትራቴጂካዊት ቦታ ጋሸናን መሊሱ ከም ዝመዝዐን ብረቡዕ ኣፍሊጡ። ማእኸላይ ኮማንድ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመስመር ጋሸናን ላሊበላን ከምኡውን ብኮንን ጋሸናን 11 ስሩዕ ክፍለ ሰራዊታት ዝተሳተፍሉ ጥምረት ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ሓይሊ ኣማሕራ ሚሊሻን ፋኖን ከም ዝደምሰሰን ትማሊ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሓቢሩ። ጋሸና ስትራቴጂካዊት ቦታ ኮይና ናብ ወልድያ፣ ላሊበላ፣ ደሴን ደብረታወርን ዝወስዱ መገድታት እተራኽብ ስፍራ እያ። ወሃቢ ቃል መንግስት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰራዊትና ኣዝዩ ዝነኣድ ዕማም የሳልጡ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ትዊተር ፅሒፎም እዮም። ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ኣምሓራን ብወገኖም ብጥሙር መጥቃዕቲ ካብ ወልድያ ናብ መቐለ ዝወስድ ቀንዲ መስመር ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከም ዝተቆፃፀርዎ መንግስቲ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ። ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ልዑል ወተሃደራዊ ረብሓ ኣለዎም ዝበሎም ከም ድሬ፣ ሶዶማን ሮቃን ዝመሳሰሉ ግድምታት ከም ዝተቆፃፀረን ናብ ከተማ ሓራ የምርሕ ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎ። ሮይተርስ ሰራዊት ትግራይ ንታሪካዊት ከተማ ላሊበላ መሊሶም ከም ዝተቆፃፀርዋ ንነበርትታ ከተማ ፀሪሑ ፀብፂብሎ። ንውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ተሃገርን ብዛዕባ ተሓበሬታ መብረ ክሓትት ፈቲኑ መልሲ ከም ዘይረኸበ እውን ኣረዲኡሎ። ኣሜሪካ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ፈፂሞሞም ዝተባሃሉ ዘይተረጋገፁ መጥቃዕትታትን ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ምዕናዊ መሰረተ ልምዓትን ከም ዘሸቀልዋ ገሊፃ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ተፃባእቲ ሓይልታት ንሲቪል ሰባት ምጥቃዕ ዶ ከብሉ ብምሕታት ንጹር ምርመራ ተኻይዱ ፈፀምቲ ገበን ተሓተቲ ዝኾኑሉ መስርሕ ክህሉ ፀዊዕሎ። አሜሪካ ዲፕሎማሲ እንኮ ናይ ፈለማን መወዳታን መፍትሒ ናይ ትጎንጹ መኻኑ ከም ተኣምን ዝሓበረትም ግለጺ ርግጸትን ግህሰትን ሰብኣዊ መሰላት ተወክብል ፖለቲካዊ ዝርርብ ዘይቅድመ ኩነት ክጅምር ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ክፍቀድ ሃገራዊ ልዝብ ክህሉን ንጽውዕ ኢሉሎ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘቕንዑ መጥቃዕትታት ደው ንኽብሉ እጃሞም ክፅዕሩ ዝጠልብ ደብዳቤ ናብ መራሕቲ ዓለም ከም ዝለኣኸ ተገሊጹ ኣብቲ ደብዳበ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መጥፎ ዓለት ይፍፀም ከም ዘሎ ዛጊድ ካብቲ ከባቢ 150,000 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 52,000 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐን ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ ዞባ ከም ዝተመዛበለ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ከዓ ልዕሊ 6.3 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ዙርያ መለሽ ዕፅዋ ኣብ ዓፀዎ ከም ዝወደቐ ተገሊጹሎ ብጀካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓደረን ከባብታት ዝርከቡ ተጋሩ ግዳያት መቕተልትን ጅምላዊ ማእሰርትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝገለጸ እቲ ደብዳበ መራሕቲ ዓለም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዕፅዋ ክኸፈት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘቕንዑ ናይ ጥፍኣት ዘረባታት ደው ክብሉ ኢትዮጵያን መሻርክታን ዝፍፅዎም ዘለዉ ናይ ሰማይን ናይ መሬትን መጥቃዕትታት ደው ከብሉ ረድኤት ከብ መሳለጥያ ኩናት ምግባር ክተርፍ እጃሞም ክዋፁ ዝብል ናብ መራሕቲ ሃይማኖትን ፍሉጣት ሰባትን መራሕቲ ሃገራትን ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ሓቲቱሎ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ